direkam pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 23.52. Yes, ini tengah malam dan gue sih berharapnya lo juga lagi dengerin ini dan tengah malam juga, biar kayak lagi siaran malam, cie. Dengan background sendu, ya kan? Suara-suara agak ngebas, santai namun serius, diselingi sedikit punchline, cie. Paham banget anaknya ya. Tapi jujur topik yang kali ini gue bakal bahas ini agak terdengar sok tahu, sotoy, belagu, you name it lah ya. Pokoknya gue akan sangat terlihat sok tahu lah di podcast kali ini. Kenapa? Karena yang pengen gue share adalah tentang karir, yang adalah karir gue aja cuma 2 tahun experience, not even 2 tahun gitu ya. Jadi ini akan terdengar sangat aneh lah ya buat kalian-kalian mungkin yang karirnya udah lebih mapan dari gue, yang karirnya lebih banyak experience-nya dari gue. Tapi kenapa gue akhirnya memutuskan untuk bikin podcast ini adalah karena tiba-tiba tadi gue ngerasa kayak alhamdulillah banget ya gue melakukan itu. Ngerti gak sih? Jadi ini tuh momen yang bikin gue kayak alhamdulillah nih, gue kayaknya lagi on the right track nih gitu. Atau alhamdulillah ya gue kemarin melakukan itu. Dan hal-hal kemarin apa yang gue lakukan yang sampai akhirnya detik tadi gue sampai berpikir I'm thankful for this, itu yang bakal gue ceritain hari ini. Jadi kalau misalnya gue ceritain sedikit tentang my current status nih ya, kan masih belajar nih di Singapura, masih term kedua. Nah habis term kedua ini, term ketiga, empat, dan kelimanya itu gue akan menghabiskan waktu internship. Alhamdulillah internship. Kenapa? Jadi kalau di major gue, which is communication management, itu kita dikasih 2 pilihan, antara ngelakuin capstone project atau internship. Nah capstone project ini sebenarnya mirip-mirip tesis, research yang kayak gitu-gitu, dan internship, ya kan? Nah ya pastilah ya, dengan pengalaman yang cuma 2 tahun ini, pasti gue memutuskan untuk internship karena I'm looking for job opportunity di Singapura ujung-ujungnya, ya gak sih? Kalau misalnya gue bikin podcast pula, kalau gue memutuskan, kalau saat itu gue memutuskan untuk bikin capstone project, aduh ribet ya, ngerjain capstone project artinya gue punya something yang bisa gue banggakan sebenarnya ya, karena tulisan gue sendiri, walaupun gak ngerjainnya sendiri sih kan, tapi tim gitu. Tapi menurut gue untuk momen ini, untuk saat ini, gue sedang tidak membutuhkan itu dan gue lebih membutuhkan experience atau exposure di Singapura, ya dong. Nah akhirnya gue apply sana sini since Juli kemarin. Kebayang dari Juli kemarin, padahal gue cuma butuh secure internshipnya itu di bulan. Jadi gini, sebenarnya gue cuma bisa mulai internship itu di awal Oktober, tapi kampus gue meminta konfirmasi kalau gue mau ngelakuin internship atau gue harus udah dapet internshipnya itu di bulan September awal. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai September awal gue kelihatannya tidak mendapatkan internship di mana-mana, gue mau nggak mau harus ngerjain capstone. Jadi kan apa ya, cukup pressure lah buat orang yang kayak gue yang nggak mau ngerjain capstone. Plus cari internship di Singapura itu tidak mudah. Kenapa sih gak mudah? Emang sesusah apa sih? Gue bisa bilang cari internship dimanapun pasti susah, ya kan? Biasanya perusahaan tuh punya term-termnya sendiri atau punya masa-masanya sendiri untuk ngambil anak internship. Dan membawa title master's itu lebih tidak mudah lagi loh untuk dapatin internship. Mungkin gue juga jujur awalnya mikir kayak ya internship mah gampang kali, gue dari quite reputable, bukan quite reputable lagi ya, tapi it's a reputable university di Singapura, gue master's pula, gue punya background kerja gitu kan. Gue mikirnya ah, ini pasti gampang nih, at least walaupun gak gampang tapi gue bakal banyak di interview. In fact, setelah Juli mulai, itu cukup banyak yang menawarkan, bisa dibilang ada beberapa, dan gue juga cukup kaget dengan responsnya karena gak nyangka secepat itu. Jujur ya, gue gak nyangka secepat itu untuk direspon sama perusahaan-perusahaan ini. again, yang gue rasain adalah yang bisa bikin banyak yang merespon walaupun tidak selalu positif adalah karena mereka ngelihat CV gue yang ada isinya lah, ngerti kan ya? Gue gak bisa bilang CV gue bagus, gue gak bisa bilang CV gue sempurna, tapi ada isinya. Mungkin pertanyaan selanjutnya lah, isinya emang apaan sih? Nah, gue tuh baru banget Juli kemarin merubah template CV dari CV kreatif, bisa gue bilang, ke CV formal. Jadi dulu gue tuh selalu menertawakan, tanda kutip, orang-orang yang ngirim CV ke bokap gue atau ke orang-orang di sekeliling gue, tapi dengan CV yang sangat-sangat serius, dalam artian gak ada warnanya, ngerti gak sih lo? Yang banyak kalimat. Sedangkan yang saat itu gue pahami dan saat itu gue tahu, kayaknya CV harusnya lebih kreatif deh, soalnya bisa bikin perusahaan lebih tertarik. Ternyata di detik tersebut, di bulan Juli kemarin, gue baru belajar, gue baru dapet ilmu kalau ilmu ini bisa dibilang cukup valid, karena satu batch gue ini selain jurusan gue, selain major gue which is communication management, ada lagi anak-anak HCL atau Masters of Human Capital Leadership. Nah, untuk orang-orang yang di HCL itu rata-rata backgroundnya adalah expertise HR. Salah. Expert HR. Apa sih? Kok gitu bahasa Inggrisnya? Ya pokoknya orang yang lama di bidang HR atau human resource atau HRD. Jadi mereka paham betul perusahaan-perusahaan ini tuh sebenarnya ngambil karyawan kayak apa. Dan setelah aku ngobrol sama mereka, mereka bilang sebenarnya untuk perusahaan gede, CV kreatif itu sangat tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka pakai sistem untuk generate keywords. Yes. Jadi sistemnya tuh sama kayak algoritma Instagram bisa dibilang, atau Facebook, atau even Google, yang dimana mereka search keywords yang mereka butuhkan di perusahaan, atau potensi-potensi yang dibutuhkan itu dicarinya tuh dari keywords di CV atau resume. Jadi kalau misalnya maupun mau bikin CV kreatif, harus tetap ada kalimat atau keywords yang bakal nge-trigger sistem mereka. Dari situ gue percaya, okay, gue kayaknya harus rubah deh jadi template-nya. Jadi kampus gue juga punya template sendiri, jadi mau gak mau gue harus rubah ke template tersebut. Dan bisa dibilang itu works quite well. Jadi entah mungkin sistem HR di Singapura yang udah maju atau gimana, gue gak ngerti. Tapi setiap gue apply lewat beberapa website, itu selalu link back ke email dan selalu dapat update apakah CV-nya di review atau enggak, apa segala macam. Dan yang quite surprising adalah beberapa hari kemudian gue cukup dapat beberapa telepon, tapi saat itu banyak yang tanda kutip menhold gue gara-gara mereka butuh immediate interns, which is mereka butuh di bulan Juli juga atau bulan Agustus, dan gue tidak bisa menyanggupi itu. Jadinya banyak yang gue tunda. Sampai akhirnya di bulan Juli tersebut juga, itu ada semacam pelatihan untuk interview. Jadi kita dikasih one day workshop tentang interview, CV, resume, dan segala macam lah. Nah ini yang bakal gue share juga nih. Salah satu yang gue syukuri, gue datang ke kelas itu dan gue melakukan hal tersebut. Jadi di kelas itu gue ingat banget ada momen kita in pairs nih ya, berdua-berdua pretend yang satu jadi anak baru, yang satu yang mau jadi wawancara, yang satu jadi HRD-nya. Nah yang harus gue lakukan saat itu adalah gue kasih satu paragraf impression atau cerita yang bisa mengimpress si HR dalam waktu singkat. Jadi menurut mereka, pastilah nih yang udah pernah interview nih, pasti pertanyaan pertama adalah, okay, tell me about yourself. Dan gue dulu selalu menceritakan in general, gue bakal bilang gue Nabila, gue dari sini, gue kuliah di sini, gue belajar ini di kuliah, gue udah pernah ikut ini, apa segala macam. And it's all on my CV. Nah, di situ gue diajarin kalau coba ceritain hal aneh, it's okay, nggak berhubungan sama CV lo, sama kerjaan lo, tapi akan nge-trigger pertanyaan mereka kayak, wah, lo serius kah? Cukup wow buat gue sendiri, yaitu gue pernah siaran radio, walaupun radionya radio, maksudnya radio besar, tapi programnya program anak SMA. Jadi gue saat itu menceritakan hal tersebut ke partner gue. Jadi gue ceritain di tahun 2012 gue sempat siaran, siarannya jam 5 pagi, bayangin gak lu, gue bangun jam 4, jam 3, terus pakai seragam, terus ke radionya sarapan, habis itu baru langsung ke sekolah, langsung belajar sampai sore. Setelah sesi sharing itu selesai, si lecturernya atau dosennya gitu bilang, coba siapa yang mau share cerita temennya yang menurut lo bagus. Partner gue ini iseng angkat tangan dan akhirnya diceritain tuh ke satu kelas, di depan satu kelas. Dan menurut si, sebenarnya bukan lecturer, bukan dosennya, dia apa ya, pelatih, apa sih bahasanya? Ya si trainer ini. Si trainernya ini bilang, sumpah itu menarik banget loh, gitu, kayak lo harus bawa cerita itu ke setiap lo interview. Terus gue langsung kayak, should I? Gitu, kayak menurut gue ceritanya biasa aja, dan itu long time ago lo, itu 2012, ini 2019. Tapi kayak kata dia, gak apa-apa ceritain aja, it's on your CV kan. Maksudnya, it's not on your CV kan. Sebenarnya akhirnya gue kadang menulis, kadang enggak. Tapi masa gue tulis tuh cuma kayak satu baris kecil doang, under experience. Jadi gue gak pernah masukin radio announcer itu sebagai pekerjaan saat di CV gue. Gue selalu tulis sebagai experience. Terus kata si trainer ya, masuk obrolin itu, coba pakai itu gitu untuk paragraf pertama ketika orang HR tanya, tell me about yourself. Akhirnya setelah pelatihan itu dan setelah gue apply ke beberapa, gue dapet telepon setidaknya it works untuk men-trigger mereka kayak, kok bisa? Wah, itu kan susah banget. Wah, radio tuh gimana sih siarannya? Apa segala macam. Jadi instead of talking something yang benar-benar formalitas, kita bisa memulai interview dengan very casual. Dan menurut gue, setelah gue rasain ya, gue mungkin dari Juli sampai sekarang itu udah ada 5 atau 6 interview yang gue datangi, dan gue selalu menggunakan trik ini dan berhasil. Jadi first thing yang gue sangat thankful Nabila yang dulu melakukan ini adalah untuk siaran radio. Terima kasih Nabila yang dulu sudah ikut Arden School, karena itu bisa gue bawa sampai sekarang. Kebayang gak sih? Jadi kayak buat lo nih yang dengerin masih SMA, coba manfaatin, cari hal unik, menarik, keren di mata lo yang mungkin jarang orang lain bisa lakuin, tapi lo lakuin. Apapun, naik gunung kek, jadi barista kek, magang di mana, apa segala macam, ternyata itu bisa dibawa ceritanya sampai sekarang di 2019. Jadi gue 7 tahun yang lalu dan gue masih bisa ceritain itu ke HRD. And that's the first thing. Nah, hal yang kedua yang gue rasa terima kasih ya Nabila yang dulu gitu, adalah bergabung dengan Okem, tanda kutip, perusahaan PR lokal yang belum terlalu besar. Jadi kalau misalnya kalian udah sempat dengerin cerita gue waktu yang tentang resign, atau mungkin lo yang kenal gue, jadi gue kerja di Okem hampir 2 tahun. Gak bisa dibilang juga Okem perusahaan yang besar, cause we were like 10 of us, including satu finance, satu admin, satu bos finance, 2 bos, sisanya the rest of us gitu, consultants ya. Jadi it is is a very small, tapi sekarang they are growing. Congrats, Okom. Jadi kita sangat-sangat kecil. Nah, gue tuh selalu, jujur ya, gue tuh selalu minder kalau misalnya lagi interview dan disuruh ceritain pas experience. Karena gue selalu merasa among of us, nih ya, di kelas aja gue experience-nya salah satu yang paling sedikit, cuma 2 tahun. Belum lagi perusahaannya tuh it's not a well-known company untuk orang-orang Singapura pastinya. Karena ada satu temen gue yang juga cuma 2 tahun experience, tapi dia perusahaan gede gitu. Jadi ya dia bisa dengan kayak, ya gue kerja perusahaan itu orang-orang udah langsung wah gitu kan, langsung kayak keren banget lo lala segala macam. Sedangkan gue yang bisa gue banggakan tanda kutip adalah I was public relation or communication consultant various clients, jadi various industries gitu kan, various industries. Itu yang selalu gue banggakan. Tapi setiap interview pasti kan ditanya nih ya, waktu kerja lo ngapain aja gitu. Nah di momen itulah gue selalu menceritakan banyak sekali hal. Gue akan mulai dari gue bakal bilang gue kerja untuk various clients dari diverse industries gitu. You name it, lifestyle gue pernah, techno gue pernah, including e-commerce, kesehatan gue pernah, ya kan? Apalagi tuh, ya pokoknya industri-industri besar yang banyak impact-nya di dunia ini gitu, industrinya ya. Itu pertama kali gue bakal ceritain. Terus gue juga bakal bilang kliennya juga gak main-main kok. Di Indonesia gue ada ini. Tapi Okom gak megang klien Indonesia aja, dari Singapura aja ada. Gue ceritain lagi klien Singapura. Disitu kan orang-orang Singapura nih HRD bilang, oh iya gue tahu. Belum lagi klien luar negerinya. Gue ceritain lah klien luar negerinya apa. Nah, surprisingly, satu klien yang selalu bikin mereka kayak, oh iya gitu, ini juga out of my expectation ya. Jadi gue, misalnya nih, gue punya sekarang OLX, Red Bull, Zumba. Surprisingly, 3 brand ini kurang mendapatkan perhatian dari HRD-HRD yang gue temui. Jadi mungkin mereka kayak, oh iya wajar lah gitu, ngerti gak sih? Tapi begitu gue menyebutkan satu brand ini, langsung satu perusahaan ini, itu mereka langsung, oh ya. Dan itu adalah Novartis. Sumpah, Novartis brand obat, brand pharmaceutical ya, farmasi apa sih? Ya gitulah, obat-obatan pokoknya urusannya kesehatan. Brand Novartis ini, gue jujur gue nggak tahu dia sebesar mereka sebesar apa di dunia. Gue tahu mereka sangat besar. Say is, buat kalian yang sekarang ngerasa lagi, ah gue di perusahaan kecil, gue di perusahaan ini, gue lagi di perusahaan gak terkenal, jangan patah semangat dulu. Justru dengan perusahaan kecil lo bisa melakukan banyak hal in very short time. Bayangin 2 tahun bersama Okom, gue bikin dokumen iya, gue media relation iya, social media management iya, gue influencers management iya, event management iya, gue merasakan semuanya, termasuk media monitoring waktu gue internship pertama kali. Dan those small things yang sebenarnya besar, ketika gue ceritain ke HRD, mereka langsung bilang, wow, lo udah ngelakuin banyak hal ya. Dan gue bisa sesimpel jawab, iya, karena perusahaan kita kecil, jadi mau gak mau semuanya, semua konsultannya dididik untuk bisa melakukan semua hal. Mungkin beda sama agensi besar atau perusahaan besar yang spesifik di satu area. But we are not. Kita harus bisa di segala bidang, segala industri, segala brand gitu kan. Dan itu nilai plusnya. Buktinya adalah, ini bukti konkretnya nih ya, selain buktinya adalah waktu gue interview terakhir, dan interview terakhir itu yang akhirnya gue ambil opportunity-nya, mereka juga bilang kayak, wah gila sih lo dalam 2 tahun udah ngambil, kayak melakukan banyak hal banget gitu kan. Sampai akhirnya, ini buat anak-anak yang kerja di agency, gue tahu pasti kalian sudah tahu lah ya benefit ini kalau kalian bisa kerja sama dengan mantan klien kalian kapanpun. Networking sih, ngerti gak sih, kayak building your network sama klien kalian, sama mantan bos kalian, ex colleagues kalian, sama ya siapapun lah yang kontak ada di handphone kalian, itu tuh aset sih, bisa gue bilang itu aset banget, itu aset banget. Jadi melakukan banyak hal di kantor yang kantor kecil itu adalah aset. Pertama, karena kalian bisa ngelakuin banyak hal, dan kedua, kalian bisa kenal banyak orang, karena ya orangnya itu lagi kan yang bisa diajak kenalan sama si kantornya gitu. Jadi itu aset yang besar gitu. Jadi jangan takut sih. Sama yang terakhir, ini yang paling unik menurut gue sampai tadi sempat bilang ke Adam juga, kayak ya Allah terima kasih ya Nabila sudah melakukan ini gitu, adalah terima kasih Nabila yang dulu sampai sekarang masih rajin update di sosial medianya, terutama di Instagram. Kenapa? Karena jadi baru tadi siang, kejadian sebenarnya kemarin ini ada mantan klien gue tiba-tiba nge-DM di Instagram, dia nanya, Nabila di Singapura? Iya. Gue boleh telepon bentar gak? Gue sebenarnya lagi di Singapura juga, dia bilang gitu. Ya udah dong, keren, gue cuma mau catch up aja. Tapi ini pun udah aneh, masa mantan klien yang ngajak catch up gitu kan. Soalnya biasanya aku yang approach, atau kita lah gitu ya, yang basa-basi ke mantan klien untuk ngajak ketemuan apa dan segala macam. Sorry, gue kekenyangan makan ayam. Nah begitu dia nelfon, intinya dia lagi di Singapura, dia lagi sekarang udah pindah perusahaan ke perusahaan ini dan segala macam. Terus dia butuh bantuan. Terus dia bilang, terus kalimat yang bikin catch my attention adalah dia bilang gini, dan gue lihat lo di Instagram rajin ngepost lagi di Singapura, so I assume lo sekarang lagi di Singapura ya. Terus gue kayak, okay. Wow, gue gak pernah tahu lo dia merhatiin Instagram gue gitu ya. Karena kayaknya bukan tipe orang yang main Instagram banget juga, dia jarang ngepost gitu. Terus long story short, akhirnya tadi siang kita ketemuan, kita lunch, kita ngobrol banyak hal sampai akhirnya ada satu small project yang gue bantuin untuk sehari aja untuk perusahaan dia. Dan surprisingly, sebelum pulang dia bilang, so how's your boyfriend? And I was like, hah? Gue gak pernah tahu coy, dia ngeliatin Instagram gue sampai sedalam-dalamnya gitu kan. Yaudah akhirnya gue ceritain sedikit lah tentang gimana kita. Jadi again, what I'm trying to say di sini adalah, selain tadi network adalah aset lo, sebenarnya building your reputation, terbata-bata gue, building your reputation atau story, gak usah reputation sih ya, jauh banget, branding, gak usah ngomongin branding, kejauhan juga karena kita bukan siapa-siapa, tapi at least membagi hal-hal positif, membagi cerita-cerita yang apa ya, yang somehow mungkin menarik, atau at least ya keep updated your life di keep updating your life di social media, ternyata juga bisa membantu persepsi orang di luaran sana tentang lo gitu. Dan persepsi itu bukan yang selalu tentang sini belanja mulu, sini liburan mulu, ternyata gak selalu, gak semena-mena kayak gitu. hasilnya mantan klien gue menghubungi gue gara-gara sering lihat updatean gue di Instagram dan akhirnya menghasilkan uang. Itu aja sih sebenarnya pengen gue share pengalaman-pengalaman kecil yang jujur mungkin one day begitu gue ngedengerin audio ini lagi, semoga gue juga apa ya masih tetap dan harus berterima kasih dengan Nabila yang dulu yang sudah melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi buat kalian yang masih di stage berjuang sama kayak gue, have your moment untuk track back lagi apa yang udah lo lakuin dan berterima kasih sama diri lo sendiri. Yang pasti berterima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi maksudnya berterima kasih kayak, ih makasih ya lo kemarin udah capek-capek ngerjain tugas akhirnya hari ini gue bisa santai. Gue sih jujur gue cukup sering melakukan itu. Gue berterima kasih sama diri gue sendiri. Kayak hari ini gue berterima kasih kemarin gue sudah melakukan apa yang harus gue lakukan dan akhirnya hari ini tugas gue gak terlalu banyak, kayak hal-hal kayak gitu. Jadi coba deh duduk sambil ngerjain tugas atau sambil ngerjain kerjaan tapi sambil dipikir-pikir lagi, apa sih yang bisa gue terima kasihkan, yang bisa gue syukuri dari hal yang sudah terjadi di kehidupan gue. Itu aja cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. See you on my next audio. Bye-bye.